Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minn laħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Bohaġar
u George Peresso. Illum ukoll il-program tagħna se jmur ifittex dawk il-kliem li tnisslu minn ismijiet marbuta ma' nies u ser nibdew bil-ħoss profond tas-sassofonu. Instrument, saxophone bl-Ingliż, hija fl-oriġini tiegħu u ismu mill-inventur Antoine Joseph, magħruf ukoll bħala Adolf Sax, li għex bejn l-1814 u 1894. Kien Belġjan. Id-data marbuta mal-invenzjoni uffiċjali ta' dan l-istrument hija l-1846. Ivvinta wkoll is-sax horn u is-sax tromba. Kien bniedem jilħaqlu u mal-ewwel indies ma' kompożituri kbar ta' żmienu bħal Berlioz biex idaħlu fil-kompożizzjonijiet tagħhom dan l-instrument. Ravel daħlu wkoll parti solista fil-famuż bolero tiegħu u l-konservattiv Rossini meta kiteb marċa militari għar-reġiment Taljan kiteb ukoll partitura għal dan l-istrument li kif qalu kien qed jidħol sew fil-banet militari. Illum insibuh kemm f'orkestri ta' mużika serja, kemm f'banet u kemm f'orkestri ta' big jew small bands. Fiċ-ċirku insibu ħoss partikolari msejjaħ Calliope li jaħdem bil-fwar. Ħa ismu mill-alla Calliope, alla tal-lirika u tal-vuċijiet sbieħ. Il-Wurlitzer organ li kien jintuża fit-teatri l-kbar ħa ismu mill-Ġermaniż Wurlitzer li l-fama tiegħu ikkummerċjalizzat dan l-instrument l-aktar fl-Amerika fl-1910. Imma issa immorru għall-banda.
Dinna għal-ħoss tal-banda militari b'marċ ta' John Philip Sousa, l-aktar kompożitur magħruf għall-mużika militari Amerikana, il-kompożitur ta' Stripes and Stars Forever, Liberty Bell u Semper Fidelis. L-istrument imsejjaħ sousaphone kbir tar-ram bit-tromba miftuħa sew li nsibu fil-banet militari kbar, rabat ismu ma' John Philip Sousa. Iżda ma kienx hu illi ivvintah. Ivvintaħ J.C. Conn skont ideat li taħ Sousa nifsu li kellu bżonn strument li jservi ta' kontrabbaċ kif insibu fl-orkestri. Sousa kien ta' oriġini Portugiża, tallem il-violin li kien idoq fis-swali ta' sfin iżda laħa il-fama tiegħu meta sar il-mexxej mużikali tal-United States Marine Corps. Mal-ewwel laqmuh bħala The March King. Għalkemm kiteb għatta mużika ġmiela l-orkestra u saħansitra operetti baqa l-aktar magħruf għall-marċijiet tiegħu.
Nibqaw fil-qasam ta' strumenti, ngħaddu għall-ħoss tal-kitarra elettrika. Insibu il-kitarra elettrika Gibson Guitar, marbuta mad-ditta ta' Orville H. Gibson u intużat ħafna minn kantanti bħal B.B. King u Elvis Presley. Din il-kitarra kienet magħrufa wkoll bħala Leopold Gibson minħabba li kien Leopold li fl-1940 li iddisinja l-kitarra li bdiet iġib ismu u li ġabet suċċess kbir. Ta' Gibson li għall-ewwel ma tantx kienu favorevoli għal din il-kitarra li eventualment għamlet il-fortuna tagħha.
Għuna ilbu il-diskors. Min għandu xi bajda fa' Berger għandu fortuna. Minna ma jfaqsux fl-ILS imma i fortuna artistika. Imamuna minn disin tal-ġojelir Peter Karl fa' Berger. L-ewwel bajda artistika bġawra u disin jizbieħ kienet mamula tsarista russa fl-1884 b'talba tal-imperatur Alessandru III. Minn dak iż-żmien, ba' id-drawa tal-familji reali u aristokratiċi li fil-festi tal-għid jagħtu bajda ta' fa' Berger. Il-sorpriza ma sibix ġewwa imma barra. Faberger kellu jħalli r-Russja fir-Rivoluzzjoni tal-1917.
Sem xjentifiku tal-annimali u ta' post partikolari huwa fauna, ġej mill-Latin. Fauna kellha x'taqsam ma' Erkule u flimkien kellhom tarbija, Latinus, li minnu tnissu il-Latini. Meta Erkule ħalliha moħħu aktar biex jirbaħ l-isfidi kbar li għamlulu, fauna iż-żewġet lil huwa Faunus, li kien qalla tal-kampanja u kien ħares lir-rajja. Fauna hi rrappreżentata bħala mara sabiħa ħafna għax mimlija arja nadifa tal-kampanja u l-foresti fejn jgħixu ħilsa l-annimali. Minnaħa l-oħra flora u l-isem xjentifiku għall-fjuri u l-pjanti, marbuta ma' post partikolari. Flora kienet l-alla rumana tal-fjuri assoċjata mar-rebbija. Il-festi tagħha kienu iċċelebrati bejn it-28 ta' April u 3 ta' Mejju.
U issa nitilgħu fl-ispazju. Andromeda u isem ta' konstellazzjoni li tinsab fil-bot mid-dinja ngħidu aħna tafa ta' ġebla, daqs 2 miljun sena dawl. Andromeda fil-mitoloġija kienet bint sultana mill-Etjopja li kienet tiftaħar li binta kienet bil-bosta isbaħ minn ninfi kollha li kienu jakkumpanjaw lil-alla tal-baħar Poseidon. In-ninfi ħadu għalihom U marru jnewħu ma Poseidon u da minnaħa tiegħu għajam il-kwistjoni fil-Kunsil tal-Allat u daw minnaħ tagħhom dekretaw li l-Etjopja kellha tinqered minn fuq wiċċ id-dinja. Iżda is-sultan u s-sultana tal-Etjopja imwerrin minn din it-teddida offrew lis-sabiħa bintom bħala tpattija. U l-Allat iplakaw il-qila tagħhom u deru li ħarġu rebbieħin. Iżda mhux għal kollox għax Andromeda kienet maħbuba minn Perseus li ġie biż-żiemel imġew naħa tiegħu Pegasus u Elisa u żewġha. Il-frażi The Andromeda Solution tfisser meta xi ħadd jissakrifika lil ħadd ieħor san sitra għażiż biex isalva ismu ġildu jew ġieħu. The Andromeda Strain hija frażi użata biex tiddeskrivi xi kalamità imqanqna minn batterju li jeqret l-umanità. Frażi meħuda mir-romanz ta' Michael Crichton dwar virus minn pjanet oħra li kien se jeqret id-dinja tagħna.
U nibqgħu fl-ambjent stellari u planetarju. Uranus hija l-ewwel pjaneta li ġiet skoperta bit-teleskopju. Ra l-ewwel darba Sir William Herschel mill-ġnien tiegħu f'Bath fis-sena 1781. Għall-ewwel semmija Georgium Sidu għar-Re George III, iżda mbilli l-pjaneti kollha huma msejħa għal xi alla mitoloġiku, anki għal din il-pjaneta sabu isem ta' alla Grik, u appuntu intażel Uranus u bis-sewwa għax Uranus kien l-alla ta' smewwiet. Tfal kellu b'kollox 18 u kienu kollu aktar kieku martu gajja id-dinja tagħna ma waqfitlux għax qaltlu dawk it-tfal kollha kienu qegħdin jerruha minn ġewwa u minn barra. Iżda żewġa baqgħu jfittixha u għalhekk b'għajnuna ta' wieħed minn ulieda, Kronos, qabad minġel u ħallihem mankad b'mod li ma setax ikollu aktar tfal.
U la semmejna lil Kronos inkomplu fuq. Hekk jew b'hekk għandna ħin. Kronos ifisser ħin żmien appuntu. U minnu twieldu kliem bħal kronologija u l-adġettiv kronika jew il-kronika. Fil-kronologija inħarsu lejn avvenimenti skont kif seħħew fi żmien tagħhom waħda wara l-oħra. Marda kronika tfisser li marbuta mal-ħajja tal-bniedem u għalhekk iġorra miegħhom bil-bidu sal-aħħar sakemm jgħaddi żmien. Il-kronika hija r-rakkonti ta' fatti attwali, għalkemm issa qed tkun marbuta aktar ma' ġrajiet li sejħu tul il-ġurnata li jkunu aktar ġdelitti, ser, ġlied, ecc.
Smajnija kemm il-darba l-frażi Hobson's Choice meta ma jkollokx alternattiva fl-għażla tiegħek. Oriġinarjament din il-frażi twildet fl-istanil ta' żwiemel meta l-vjaġġi kienu jsiru biż-żwiemel u għalhekk kienu jbidlu ż-żwiemel minn stanel jew posta maħsuba għal dan ix-xogħol. ċertu Thomas Hobson li jaġbej wieħed ieħor fis-snin 1544 u l-1631 kellu stalla ta' din ix-xorta, iżda ma kienx iħalli lis-sewwieqa u lill-vjaġġaturi jażlu żwiemel li jridu imma żwiemel li jkun imisshom f'serbut. Jew tieħu dak iż-żiemel jew xejn. Kemm imenna din l-etimoloġija ma nafux, iżda għaddiet fil-leġġendi etimoloġiċi, iżda l-Franzi Hodgkin's disease nafu fiċ-ċert kif nislet.
Din imarda li żżid l-anemija minħabba li l-glandula limfatika tigber u ma tiffunzjonax tajjeb. Il-kelma limfaġija mill-Grieku u tfisser ilma. Meta l-kelma ssir aġġettiv, limfatika tfisser ilma li jiġġennen, jew li ma jħadimx sew u jikkawża dik id-debolezza u sfurija fil-bniedem. Kien il-patoloġista f'Guy's Hospital Thomas Hodgkin li kien l-ewwel li ddeskriva din il-marda b'mod xjentifiku. Il-kawża ta' din il-marda għadna ma nafux x'inhi eżattament iżda hija mfejqa bir-radjoterapija u l-kimoterapija.
U minn fejn iġejja l-kelma hooligan għal xi persuna mqarċa li tqanqal ħafna storbju u għawċ. Hemm aktar minn verżjoni waħda tal-oriġini ta' din il-kelma. Hemm min jgħid li ġejja minn membri ta' familja Irlandiża, hooligans jew hooligans, li kien jagħtu shows fuq tagħhom fil-Music Halls ta' Londra, u hemm min jgħid li l-kelma tnislet minn ċertu Patrick Hooligan, kriminal Irlandiż fi żmien l-era Vittorjana. Il-kronisti ta' dawk iż-żminijiet tkellmu ħafna fuq dan il-kriminali li ma kien iħalli lil ħadd bi kwietu lanqas meta sapruħu il-ħabs għall-omru.
Kien il-Belġjan iżda ta' ċittadinanza Amerikana Leo Beckeland li sab mezz kif jagħmel plastik li ma jinħalx fi sħana u appuntu semmih Bakelite.
Ta' sikwiet nisimgħu l-aġġettiv drakonjan iħobbu jużawha l-politiċi u fil-fatt twildet fil-politika dik Griga. Draco kien maġistrat ewlieni Fateni li fassal u kiteb l-ewwel liġijiet kontra l-kriminalità Fateni li kienu liġijiet b'sin li saħansitra kienu jikkundannaw għall-mewt minn kien jikkommetti xi offiża żgħira. Dawn il-liġijiet bdew iseħħu fis-sena 621 qabel Kristu imma kellu effett diżastrus ħafna. Għalhekk xi azzjoni jew liġi drakonjana tfisser azzjoni jew liġi b'effett ikorruh ħafna u li flok tagħmel il-ġid aktar tagħmel ħsara. Mal-kastigi hija marbuta l-alla Nemesis li kienet tikkastiga lil min kien arroganti minn fuq bih innifsu u jagħmel ħsara lill-ajru. Ma nafux il-għala dal-lisem ta' Alla daqshekk ġust ġi assoċjat ma' tifsira l-għar għadu tiegħek minn meta l-hawn il-ġustizzja saret l-għadu tagħna.
U naħs li nqajjem til-problemi eżistenzjali u filosofika ħanitlu fil-qasam filosofiku. Il-filosofu teologu Franġiskan John Dan Scotus li jiex bejn is-snin 1265-1308 kien skular fit preċiż u l-argumenti tiegħu kienu qawwija ħafna. Kellu ħafna studjużi li seggu t-teoriji tiegħu. Kien kontra ir-razzjonaliżmu li kien aktar prattikat mill-iskola filosofika u teoloġika tad-Dominikan San Tumas. Iżda wara l-mewt ta' Dan Scotus, id-dixxiepli tiegħu baqgħu magħrufa bħala studjużi ta' rashom iebsa li ma jaċċettaw l-ebda argument jekk mhux tagħhom. U l-ironija hi li l-isem ta' wieħed mill-imħuħ l-aktar intelligenti fil-Medjuevu illum sar ifisser wieħed stupidu, ignorant, li ma ddaħħalu xej frasu biex biddillu l-opinjoni tiegħu. U hekk tnislet il-kelma Dance, D-U-N-C-E.
U issa ngħaddu għal ftit mużika. Calypso.
All aboard! Ship ahoy! Yes! We go again!
Ta' mużika oriġinat fis-seklu 19 fi Trinidad fost l-Isira, iżda l-isem huwa Grieg, Calypso saħħara maduda fost l-allat minuri tal-qedem. Kienet tgħix fil-gżira ta' Oġiġja li hawn min jgħid li huwa l-isem antik ta' Għawdex, Gawlos jew Gawdos. L-isem ifisser il-moħbija mill-Grieg Kalupto. Żammet lilu l-isse jew Odysseus magħha għal 7 snin bħala l-maħbub tagħha wara li salvatu minn għarqa f'tempesta imqanqla minn Zeus. L-imħabba tagħha għalu l-isse kienet kbira mens u minnu kellha żewġ titfal. Il-karattru tagħha kif deskritt minn Omeru fil-ħames ktieb tal-Odissea, joħroġ wieħed mill-isbaħ karattri femminili li hemm f'din il-poema epika. Kemm il-darba l-awtur Grieg isejħilha mara sabiħa ħafna, wedet li l-isse iż-żożija eterna u l-immortalità. Iżda u l-isse li kien jgħaddi lil-jieli fil-fsiet magħha matul il-jiem kien jaqa' f'dieqa kbira. Jixxenna li jmullura lejn artu biex jgħix ma' martu u ibnu. Kellhom jidħlu alla toħra biex jeħilsu lilu l-isse minn idejn Calypso. Matula lil-alla Hermes biex jarrafa bleddit ta' alla. Omeru jagħti deskrizzjoni sabiħa tal-gżira ta' Oġiġja u tal-inħawi fej kienet toqgħod is-saħara twajba u sabiħa. Jiddeskrivi ħpost minn l-issiġar u fjuri. Jgħid li kienet tgħix far. F'Għawdex hemm mar li għadu iġib isimha. Mhux xi palazz, imma milli jidher u kif jixhed isimha, din Calypso ma tantx kienet tħobb titħallat mas-soċjetà u mad-divinità. Għamlet f'qalba wis meta u l-isse kellu jitlaq fuq iċ-ċatra li dam jibni ħames tiegħem bil-għajnuna tagħha stess.
Bniedem ieħor tal-baħar kien l-ammiral Nelson li silef ismu għall-idjoma Tusha Tenelsin Zaj li tfisser tala għajn waħda. Nelson kien tilef għajn waħda f'battalja navali. U hekk qiegħed raffigurat fuq il-famuża Nelson Column li hemm fi Trafalgar Square msemmija għar-rebħa marbuta miegħu u li ġib l-isem tal-akbar rebħa tiegħu li switlu wkoll ħajtu fl-1805. Fl-Irlanda kien hemm il-famuża Nelson Pillar li kienet qajmet kontroversja kbira fost ir-Repubblikani tant li tajru ras Nelson u fl-aħħar kellhom iwaqgħu il-kolonna kollha. Fost il-Baħrin l-espressjoni Nelson Blood kienet eufemizmu għar-rum.
Fil-mitoloġija Griega għandha karattru marbut mal-ilma. Narcissus li minnu ħareġ in-narcisizmu meta xi ħadd iħobb u jiddandan bi figura tiegħu stess u jaħseb li ħadd ma nisbaħ minnu. Narcissus fil-fatt kien żagħżugħ sabiħ li kien iħobb jammira lilu nnifsu rifless fl-ilma. kien jaħseb li dik l-immaġini riflessa kienet in-nimfa tal-ilma u sar iħobba fil-fatt in-namra miegħu innifsu. Sakemm meta marraq fl-ilma, il-fjura tan-Narċiss ġejja minn ismu. Ir-rumanz ta' Oscar Wilde, The Portrait of Dorian Gray, huwa rumanz mibni fuq in-narċisiżmu. Oscar Wilde innifsu kien narċisista kbir. Adandi, kelma li tneslet fis-seklu 18 aktarx ta' oriġini skoċċiża. Ġejja mill-isem Andrew, jew minn Dandiprat, kelma tas-seklu 16 li tfisser ukoll wieħed vanitus b'mod li jdardrek. Jew minn Jack Adandi li tfisser a smart, foppish, bright fellow.
Fil-Malti għandna l-kelma kalepin marbuta ma' dizzjonarji popolari ta' Busuttil li ma' żmien sar il-laqam tiegħu. Iżda il-kelma kalepin ġejja minn isem Anselmo Calepino li jgħix bejn is-snin 1440-1510. Kien imwieled f'Kalepio u ismu marbut ma' dizzjonarju famuż tal-Latin u minn dak iż-żmien il-frażi il-mio Calepino ser tfisser il-mio dizzjonarju. Il-poeta Ingliż John Donne semmieh waħda mill-poeżiji tiegħu.
Il-banju ġakuzzi ħa jismu minn Candido Ġakuzzi li il-kumpanija tiegħu iddisinja dan it-tip ta' banju bħala terapija għal ibnu li kien ibati mill-artrite u r-rawmatiżmu. Beda jintuża kummerċjalment mill-1950. Nikotina ħadet isimha minn Jacques Nicot li għex bejn l-1530 u l-1600. Kienu li introduċa it-tabak fi Franza. Ir-Remington Rifle ħa jismu minn Alfred Remington li kien iforni it-truppi tal-Unjoni fil-gwerra ċivili u l-kumpanija tiegħu waqgħet tforni it-truppi Amerikani fl-aħħar żewġ gwerer.
Ir-Remington typewriter kienet l-ewwel tip ta' typewriter maħduma kummerċjalment. U hi prodotta l-istess kumpanija Remington li kienet tagħmel l-armi tal-gwerra. Wara l-gwerra ċivili billi kien naqas il-beħ tal-armi, il-kumpanija bdiet taħdem magni tal-ħjata u magni tal-bidja. Kien Filio Remington ibn il-fundatur tal-kumpanija li mexxa typewriter li ġib l-isem tal-kumpanija tiegħu. Id-disin kien tal-ġurnalist politiku Christopher Latham Scholes. Għall-ewwel dawn il-magni ma mxewx tajjeb kummerċjalment, forsi anki għax kienu jqumu mhux ħażin, $125 l-waħda li dak iż-żmien kienet somma fenomenali. Meta r-Reġina Victoria rċiviet l-ewwel ittra ttajpjata, il-qorti tal-Majestà tagħha ħasset li dan kien nuqqas ta' protokoll. Iżda Mark Twain għamel użu sew minn din il-magna tal-kitba u huma dutti l-ewwel wieħed li preżenta ktieb tiegħu ittajpjata l-istampa. Ma' żmien ir-Remington typewriter qabdet sew tanti fis-sena 1820 fl-Istati Uniti nbiegħu 1200 waħda f'sena u fi żmien 10 snin l-istess ammont kien qed jinbeħ kull xahar. Iżda sfortunatament il-kumpanija kienet għaddejja minn falliment minħabba tmexxi ħażina u għalhekk kellha tbih l-isem tad-ditta. U ħadd ieħor għamel suċċess tal-isem. Illum minn għandu Remington id-dar għandu biċċa l-issu tal-antikità u jibżu għalija.
U se nagħlqu b'mużika ta' Debussy marbuta ma' pupa sewda magħrufa bħala il-Gollywog. Gollywog deret jew der l-ewwel darba fi ktieb għat-tfal The Adventures of Two Dutch Girls and a Gollywog ippubblikat fl-1895 miktub mill-Ingliża Bertha Upton. Iżda kienet l-illustratriċi Florence Upton, bint l-awtriċi, li tagħtu dik il-figura qisu għadu jqum bajn eħ miftuħa u xahru mħarbta kulur iċ-ċikkulata. Il-kotba ta' Upton fuq dan il-karattru qabdu ritmu sew u mill-ewwel bdew isiru pupi tal-Gollywog. L-awtriċi nsiet jew ma ħablitx rasha li tikseb il-copyright id-drittijiet intellettwali kif ngħidu llum ta' din il-kreazzjoni tagħha u kien ħadd ieħor li jagħmel il-flus mill-Gollywog. Dan il-pupu beda jitlef il-popolarità tiegħu ma' snin 60 tas-seklu ieħor meta bdiet dieħla kuxjenza favur id-drittijiet tas-suwed fl-Istati Uniti u għalhekk dan il-ġugarell beda jiġi kkunsidrat bħala politically incorrect. Iżda fl-Ingilterra il-Gollywog għadu jintuża bħala trademark ta' vażetti tal-preserv. Il-ħin tagħna wasal fit-tmiem, iżda mhux it-tmiem ta' kliem u idjomi li magħhom hemm marbuta mhux biss tifsira interessanti u kurjuża, imma saħansitra storja sieħa. Nerġgħu niltaqgħu George u jiena Silejn insellmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Baħaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.